Radio Okapi.
Okapi.
Ya kile kama tondo mingi na bisika nyo sabe meba kantongu sa mna kulanda bantangu na beti yai na nkufi na yau beta tubila mukanda yai ya bantangu ya ocha sa mna mpasa ngola mekota na kivu yanti na mutuna ba M23 beke na kuzaba yau meba kabwala minova awa na mbanza kincha sa mama mfuma uliyalu jidi suminua kutana katiba mbuta fake ya vwana pe bantumwa ya bisadi na zula meza diambu yasmik na kizuwa kasek central di kanda ya babena milombe ya vwana pe babolempo me wakana mukanda na bau ya nguwakana meko maimene na maboka mfuma kizunga ya chileka na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu tisamu na kuzaba nchia beto tuba nanda na ya mbote dia kana bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beto ya nandinga kikungu mingi bena kena niyamada na mutoi na mukulu mutoi ya kena teritora bulungu na kizunga kwilu konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo kezula kabe mingi radio kapi radio angemba bantangu biza pisaka yao mvita ba M23 mekumati na kivu yanti wapi batu mingi ankaka metina babwala na bau tuka kilumba kumina nana ngona betu kena yao na kutanga mukanda bantangu ya ocha ya kile kitesu sabatu mafunda nkama musi na makumi ntambwa dinanana ya tinaka ndamba minova katuka kilumbu ya iya ya vwana pe kilumbu ya makumi na zola ngonda betu kena yao ntambwa Denise Lukeso nange Irene Boma Luzolo
jambu metadila lukengelo mebikala ya kubwela mana minova pengolo ya banwanansani mesalande mitini nyoso ya mvita ya kevandaka na siti ya kitalaga ya ntete pe ya zole bakusa kutina na ndambu ya bibola lokola kansunyo kitembo buisa tibu lengo sambu na kusosa kifulu ya kubumbana na baizo nkanda ya njunga mutundu meza bisa ocha na kacha lapoli na yau mingi ya bankangu ya minova na kati na bau mitini ya mvita ya krizi ya ntama bau metina na ndambu ya sudi na bibola ya nyama sasa pe ya kinyezire kaka na kacha la poli ina osha meza bisande kiteso ya bantu kama mosi na 13 ya lualaka baya mbaka bau na lopitalo ya nene ya minova bametinda bau na goma samu na lusansu ya mbote bambangi ya kimutu meza bisande bana bankento 5 ya jibuta mosi baba kamaka na kingolongolo na bantu ya mesi mbaka minduki na kacha abuela kalungu ye bankento zole mpi baba kamaka na kingolongolo na kacha air de sante ya biwovu na telitwali ya kaleye na lumbu ya 10 na iya ya ngonda ya iya ntete
mpina kivuwa zulu mabuta mingi ya kena kuzingaka na njulo, kena kulanda na kutina na ndamba mbanza goma, samna kutita ya kileka kunuwa na yina, ya kena kuluta na kati ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya vwana peba M23, na bantangu ya mekumina beto na kukila yai, mazwa mindu kivuanda kadiaka veke na kuwakana kuna na njulo, kasi atoko mutindu yai, bimpumbulu kile kaka kuna, mingi na bwala bugulube, ya kile pene pene ya sika makesa ntoto na betu kena kufondaka batu mingi mevita mbio na bau bayankaka diaka meluala batu mpe ya kena kumona na ve kubeba mpe ya bima mingi kifonusu na babuala bonso kitembo muanga to diaka na muchimbwe mvita mutindu wa beke na kulanda yao ya mekumampe na kivu yanti mingi na dibungu ya kasunu ya kile na kitesu kaka ba kilometre ntambodi na kukuma na minova, na tikitora kaleye, ya ba M23 baka katuka kilumba mazono, dibungu yai, ya kile kakila mfunu mingi, samna bisala mungkiti, na ndambu na ntoto na beto, Kongo Kinshasa, kukuma na yau, na maboko ambini, kile mpasi mingi, ya vwanda na luyalu, mpe samna nkangu wa kena kuzingaka na kaleye, mutindu ya kena kubokota bimvuka nkangu, ya kina buzi. Mpe awa na mbanza Kinshasa, ntango kele mingi yai, ya masolo ya mama mfuma luyalu, jidi suminua tuluka vwana kana yau, tiki mvuka bantu mabisadi, ya vwana pe bambuta fek, na zula meza inki mutindu ya kubwela mbongo, ya baki na kupesaka konso kilumbu na bisadi, smig na nkufi awa, mama jidi suminua, lombaka kaka na bambuta nyoso yai, na kutanina bantua, ya bisadi kevu na kana yau mutina kena kulomba banti kwa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa penandam na bau bantu mayai ya bisadi lombaka na bankundi na bau na kuvonda na ngemba betu kwenye ntangu ya na mbanza Lubumbashi wa piesans kena kumona na diaka mingi ve na ndambu wa bakompanya kena kuteka kayau ya kileka baki na kuzabisa tibaki leventu mbanza diambu yai na mutundu yai ntangu mebalula kaka meso na ndambu ambula matadi ya fwetu kulandila diambu yai na mutundu wa mefuwa na mbalamusi ntalo kumatampe na mato mato diaka na batukutuku ya memata inki diaka bleze ndonga la mayanda ya kuyika na ntangu yai ya nkuna beto jangandu
mtu mosi ya mbanja Lubumbashi tendula kati konso ngonda ya tulaka mbongo makumi zole ya badolara Amerika kansi nambala yai ya fote kubumba mbongo makumi tatu ya badolara Amerika samu na kukeba na makakalakani keta nina karburant ya kelo mbampi na mbula matadi kunatila bau lusadisu bantu mingi na mbanja Lubumbashi keso ngisa lobokutu na bau na diambu yai ya kusumba karburant bubu kitatu na ntuka bastansyo mingi zibuka kave kansi bantu bika akara mantoma na bau pana na kivuvu ya kusumba karburant na bilumbu kekwisa na banzila kangu kedila diaka na kumuna ntalu ya kursu ya mantoma to tukutuku kumata kibeni.
Kumata ntalu yai ya essence kena kumuna nampe na kizunga sankuru mingi na chumbe ya kena teritora lubefu litre mosi ya vwanda kakena kutekama na mafunda iya mekumabubi yai na mafunda kumi ya franc congolais pena ndamu na yau gazwali ya vwanda kakena kutekama na mafunda tatu na nkama tanu ya franc congolais kena kutekama bubu yai na mafunda ntambwa dina nkama tano franc congolais mpena ntangu ya kena kupesa nzo ya bisala fekuna na sankuru kumatantalu ya essence kele na babwala nyoso ya kizunga ya sankuru kevwanda kana yau mpena alo alo ya nkuna beto na mbanza mbuji maye estek ndala fina mbuta jamba kafwa ya kele mosi na kati ya batu wa kena kutekaka essence yai kena kutindula beno landa yandi.
Oui, cette situation est causée par
Pasi beto ke mona te katuka na kumana ya carburant na badepo mpi babwa tuke kwisa kwa kudia kave bandalu yantiku ya mvula bantu ya mbongo mingi kwenda lodja kusumba carburant kuna sambo na kuteka yo awa ngungulu mosi ya essence na ba million zole na mafunda kama tanu ya franc congolais beno mezaba katuka awa tiku kuma lodja yo fonda kusala ba kilometre kama mosi na makumi tanu matoma ke katuka na mpimpa yoke kuma awa kilumbu ya kulanda sambu ndila kele ya kubeba.
Kele na kilumba mazuzi na mbanza kananga ya mukanda ngwakana na kata dikanda ya babena milombe ya vwana pe babolempo moni samaka na mfuma kizunga ya Kasai Central kimbeni ya ndilwa mfinda basisaka maswana na kati ya makanda nyoso zole yai, wapi mosi kena ntoto wa Kasai Central, pe mosi ya nkaka diaka na ntoto wa Kasai, ngwakana ya mevutuka na ntsadisa, ya malunga kimvuka na zina kadima, ya vwana pe yanzo yanza, ya kena kulandilaka mambo batu wa meti na kababola na bau, na ntsangu yai ya kileka plote ya mbenga, ngeso la katinkuna beto François Kadima, ya kena mbanza kananga na ngogo mosi to zole, inchi ya beto lenda kusimba.
Mavonga yae yantikaka na mvula mafunda zole na 15 ntangulu yalu kabulaka bizunga yampa. Yubandaka pene pene ya gari ya bako kengi, yae mene bakama na ndilu ya mwa ntoto ya Bena Milumbi na kizunga ya Kasai Central, tina mwa ntoto ya Bulempo na teritwa ya Mweka na kizunga ya Kasai. Bantu mingi fuaka, bainzo mingi piyo kamaka tia na nime akunua na yankangu ya ndamu zole. Malongi ya ngemba ya bambuta bizunga pesaka na mvula mafunda zole na makumi zole na mbanza kananga manisaka mavuanga ve. Kansi, samu na kunata ngemba, kimfuka na zina Andrika Dima na lusadusu yanzo yanza ya kela ndilaka mambu ya bantumeti naka wabwala na bau vandisaka nkangu ya bizunga zole. Bau baka kalukano ya kusala ngemba na ngonda ya ntuka ya mvula miluta.
Betu vutuka diaka mpe awanabwala kimfumo Kinshasa sabna kutubila kudila yai ya nkangu wakena kuzingaka na kakche sepe ya mushi mingi na mbudi si porte ya kena kumina munga fula na mutina batu yambi kena kumwesaka bau mbampasi ntango na ntangu bamelomba kileka na mbula matadi na kutudila bau nzo mosa kisalo bapulusu na sika ina kaka na ngona mosi bafu wakakinati ya tukutuku mosi munkiti musi pe babutula kabima nyoso ya mutu musi akena kusobaka mbongo vanda kana yao na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntango betu mevutula bevantondo mingi befonsi mbatilu sadusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na betu Jean-Claude Ntiala mwanantualu ya vwana pe Alengoy mpe Polidoc Basunga pe beto konso musiera Afrika vwana kanantuala kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai na Disongolo ya kileka beke na kuzaba yao ya Alain Irung Mushinji.